Anton Hansen Tammsaare. Tõde ja õigus. Teine osa.
Kirjastus Eesti Raamat. Helikirjas on raamatu välja andnud Pimedate infoühing Helikiri Võrus 2005. aastal. Heliversiooni välja andmist toetab Eesti Kultuuriministeerium. Loeb Taago Tubin. 31. peatükk. Sama nukrus oli vististi põhjuseks, et Indrek harjus surnuaial käima. Lausa jumala muidu, asja eest teist taga, läks ta ühel päeval kalmistule ja kõndis seal kaua haudade vahel. Oli nagu pisut kergem, kui nägid neid künkaid, mis on kerkinud üksteise kõrvale kurbusest ja valust. Lilli, mis ilutsesid nukrusest ja pisaraist. Oli nagu hea mõelda. Terved suured aiad, täis lugematuid leinakünkaid ja ometi käib elu endiselt edasi. Kui võiks äkki koguda kõik need pisarad, mida on nutnud puhkajad ja mida on nutetud nende pärast, ja kui võiks nad korraga mäe veerult voolama panna, siis sünniks ehk kevadine suurvesi, mis uputaks kogu linna ühestema nutjate ja naärjatega. Ja Indrekul oli hea meel, et linn elab siiski edasi. Tal oli lõpuks ise omagi nukrusest ja valust hea meel, sest ta tundis. Nõnda saab ta teiste sarnaseks, nõnda saab ta üldse inimeseks, sest inimene algab valust. Nii mõnigi kord tabas ta kalmistul peielisi ja läks, kui see suurema inimhulga tõttu oli võimalik nende sekka, et võtta osa nende leinast. Aga imelikult libises teiste lein temast mööda, nagu oleks tema südamel mõni kaitsevõrk ümber. Aga siis juhtus, et maeti kedagi pikka, mustas puusärgis, mille järel ei kõndinud ainustki leinajat. Ainult 2-3 meest istus veo voorimehel puusärgi kõrval jalad ripakil, sest pidi ometi keegi olema, kes puusärgi hauda laseb ja mulla peale ajab, ega surnu seda ise tee. Jah, keegi peab ikka olema, mõtles Indrek ja jäi vaatama. On tingimata mõni vaene vana mees, mõtles ta edasi, kes oli juba ammugi kõigile ainult tüliks. Tingimata mõni vana mees, sest naised ei ole nii pikad. Ja kui oleks noor, milleks siis must puusärk? Pealegi noorel on ikka mõni saatja, ikka mõni, aga vanad lähevad üksi oma kitsas, pikas mustas puusärgis. Neile ei ole laiemat vaja, sest liha on luude ümbert juba kadunud, nagu Voitinskil. Ainult kondid on järele jäänud ja need mahuvad ka niisugusesse kitsasse puusärki, nagu on see must, kus lamab keegi kollane, kes tuletas enne surma veel rohkem surnut meelde kui nüüd matmisel. Ja kuna Indrek nõnda mõtles ja eemalt vaatas, kui asjalikult ja ükskõikselt mehed haua ääres talitasid, hakkas tal sellest tundmata vanamehest äkki hale meel. Ja ta ei võinud midagi parata, et tal täna silmad enne vett täis tõusid, kui ta õieti märkaski, mis temaga sünnib. Ise mõtles ta. Nüüd võivad nad talle ükskõik kuidas mulla peale ajada, ka teda on leinatud, nii et ta ei või nuriseda. Mõni seda teab, kui kaua Indrek oleks kalmistu küljes rippunud, kui ta poleks seal kohanud härra Schultzi, oma endist saksa keele õpetajat, Koopulat. Juba eemalt pani Indrek teda tähele ja pidas endamise aru, kas vanamest teretada või mitte, sest polnud kindel, kas ta Indrekut veel mäletab ja tunneb. Aga siis välgatas tal peas tema viimane jutuajamine härra Schultzi kodus ja ta isegi ei teadnud, miks ta tema ees mütsi peast kahmas. See äratas vana härra mõttest. Ta tundis Indreku kohe ära ja nagu oleksid nad vanad sõbrad, sirutas ta temale käe. Ei ole teid enam ammugi näinud, ütles ta. Viimaks vist siis, kui me kahekesi minu juures vestsime, mäletate? Minu vana isa istus siis kevadise päikese käes ja ootas, et mina ta kodumaale viiksin. Reini äärde, kust me pärit. Aga nüüd puhkab ta siin, see ongi ta Reini äär ja kodumaa. Härra Schultz peatus veidikese, nagu kõhk läks ta millegi pärast. Siis aga ütles ta, kas te ei tahaks minu isa hauda näha? Pärast võiksime üheskoos linna tagasi minna. Ja nagu oleks Indrek juba oma nõusoleku avaldanud, hakkas vanamees minema. Väikene, vimmas, vihmavari kepina käes, hallid juuksed tolknesid vana ning võidunud kübaralt. Indrek ei saanud ei öelda ja nõnda läks ta kaasa, et lugeda issa meie, et vanamehe haual, keda ta ainult kord elus oli näinud. aga talle tundus imelik, et tema loeb palvet keeles, millest hauas puhkajal polnud siin ilmas vähimatki aimu. Ja nõnda jättis ta lugemise. Teeskles ainult nagu ta loeks.
Ja siin on see tema Reini äärne,
algas ära Sults pärast palve lugemist.
Rein oli mu isa viimne eluunistus ja mina pidin selle unistuse teostama. Ma vist rääkisin teile, kui tõite mulle härra Mauruse kirja.
Aga pidage meeles, mis mina teile ütlen.
Kui teil kunagi elus on mõni suur unistus, siis teostage ta ise. Ja kui te seda ise ei suuda, siis loobuge, alistuge, aga ärge lootke teistele. Ärge lootke ei vennale ega pojale, tõest või tütrest rääkimata.
Minu isa lootis minule, noh, ja mis ta sai?
Veel surisängil valetas poeg talle. Ta tõotas oma isa korjuse viia Reini äärde ja seda tõotas ta. Ja see poeg olen mina. Ma valetasin, sest ma tahtsin, et isa sureks rahulikult ja rõõmsalt, et tal oleks õnnelik surm. Ja mis teie arvate, tegin ma hästi?
Minu arvates küll, härra Sults, vastas Indrek.
Arvate seda tõesti, usutas vanamees.
Tõesti, kinnitas Indrek.
Mina ise arvasin alguses seda sama, rääkis vanahärra, aga pärast lõin kahtlema. Lõin kahtlema siis, kui nägin, et lilled hakkasid isa haua lõitsema. Ma küsisin endalt. Oli mu vale isale tõesti armastuse vale või ainult peidetud egoism? Mul oli ehk raske näha palvet ja etteheidet isa silmis ja et sellest raskusest pääseda valetasin ma, et aga ise endal oleks kergem. Isa saatus jättis mu ehk hoopis ükskõikseks, sest ma mõtlesin, tema sureb varsti nii kui nii, mis temast. See on esiteks. Ja teiseks, isegi kui minu vale oleks olnud puht armastuse vale, ka siis poleks mul olnud õigust teda kasutada. Miks? Aga sellepärast, et maailmas on midagi suuremat, kõrgemat ja pühamat, kui on suri ja lohutamine, kuigi see suri ja oleks sinu oma isa, ema, poeg, tütar või naine. Jah, isegi kui suri ja oleks su armuke. Vabandage, et ma seda ütlen, sest ei ole alles liiga noor, et sellest aru saada. Jah, kui ta oleks su armuke, kelle pärast oled teinud õnnetuks oma naise ja lapsed ning ka ise enda, isegi teda ei tohiks surisängil lohutada valega. Sest inimene, tema elu ja valud ja vaevad siin maa peal on juhuslikud üürikesed. Vale aga on igavene, pole ju vale midagi muud kui kummuli kallatud tõde. Mõistate? Tõde on igavene. Tõde kui niisugune, tõde iseeneses. Sellepärast ei või juhusliku ja üürikese asja pärast eksida igavese vastu. Ma selgitan oma mõtte näitega. Jällegi ütlen ma, see näide pole teile päris kohane, aga ma toon ta siiski, sest meie jälgime tõde. See vabandab. Nimelt, mis oleks, kui selguks kuidagi imelikul viisil? Ma ei ütle, et selgub, vaid ma ainult oletan näiteks, et kui selgub millalgi, et meie viimsel päeval koguni mitte üles ei tõuse, see on, et pole üldse liha üles tõusmist, kohtumõistmistega midagi, vaid on ainult kalmud, nagu need siin, ja on mädanemine ja mullaks saamine. Ning see ongi see liha üles tõusmine, nagu tõusevad need lilled siin, kui need hoolikalt kasta. Ja kui see nõnda selguks, mis oleks siis Jumala sõna? See oleks vale. Jumala sõna oleks vale, mõistate? Jumalgi ei oleks enam tõde. Aga inimene võib ju aru kaotada, kui ta mõtleb, et ka Jumal valetab. Tõe allikas valetab. Mis sellest järgneb? Ainult üks. Kui ka Jumal võib valetada, siis on inimene see ainuke olevus, kes ei tohi kunagi valetada, ei milgi tingimusel, sest keegi peab ju ometi ilmas olema, kes võitleb tõe eest. See oli teiseks. Ja nüüd kolmandaks. Kust meie teame, et suri ja teadvus muutub surmas teadvusetuseks? Aga mis siis, kui on neil õigus, kes ütlevad, et teadvus elab edasi? Ainult meie ei oska temaga tänapäev veel ühendusse astuda. Ühesõnaga, surnute ja elavate teadvuse vahel pole kontakti. Aga see võidakse leida, kui mitte täna, siis homme, sest ilmas leiutatakse kõiki asju, miks siis mitte seda kontakti. Ja mis sünnib siis? Siis tuleb minu surnud isa ja ütleb mulle, poeg, miks sa mulle tol korral valetasid? Mis pean mina kui aus inimene temale vastama? Ja mõtelgem, et mind maetakse ehk siia samasse tema kõrvale ja ma laman siin aastad, aastasajad, aastad tuhanded, võibolla lamame kõrvuti siin miljonid aastad. Ja minu isa ei teegi muud, kui aga küsib, poeg, miks sa valetasid mulle? Mis te arvate, mis oleks Jumal teinud, Jumal, kes peab olema igavene tõde,
kes aga võib olla ka vale, mis ta oleks teinud, kui tema poeg oleks talle valetanud. Kui ta oleks tõotanud näiteks maailma lunastada ja poleks seda ometi teinud, võid oleks lihtsalt öelnud. Isa, ma lubasin küll, aga nüüd olen ma järele mõelnud ja sellepärast võta mind nii sama taeva tagasi. Mis oleks Jumal niisugusel korral teinud? Mis te arvate? Mina ütlen, mis. Ta oleks oma poja alla põrgu auku heitnud. Seda oleks ta teinud. Sinna samasse, kus istub tema esimene poeg. Härra Sults pistis oma suu otse Indreku juurde ja rääkis viimased sõnad tasa ja saladuslikult, nagu võiks Jumal ise tema sõnu muidu kuulda.
Ja sinna oleks ta tema heitnud tema venna juurde, sest ka kurat on Jumala poeg. Pange seda tähele, kurat on Jumala esimene, Jumala vanim poeg. Isa saatis ta maailma, et ta selle lunastaks, aga tema ei teinud seda. Lubas, aga ei pidanud oma lubadust. Valetas oma igavesele isale ja nõnda läks ta sinna, kus ta on täna päevani. Sest on ju võimatu, et Jumal katsus maailma lunastada esimest korda alles paari tuhande aasta eest, kuna ju maailm on nii vana, palju vanem kui lunastus. Tähendab, kurat oli esimene, kelle läbi Jumal katsus maailma lunastada. Aga nüüd ootab see sama vaene kurat ise lunastust. Ja pange tähele, ei ole kasu inimese lunastusest, ei ole mõtet tema lunastamisel, kui on kurat lunastamata, sest kõik ilm peab lunastatama. Aga kes lunastab kuradi? Jumala teine poeg lunastas inimese, aga kes kuradi, selle esimese poja? Jumal ise ei või seda teha, sest tema sõna ja nõu on muutmatu. Aga kes siis teeb, mis te arvate? Inimene, ainuüks inimene võib kuradi lunastada ja siis tuleb viimne päev mitte enne. Aga kus on see inimene, kes võib lunastada kuradi? Teen seda mina või teete teie seda? Tahate teie kuradi lunastamise enda peale võtta? Ei, mina ka mitte. Ja pange tähele, et seda ei tee üldse igapäevane inimene nagu mina või teie. Seda ei tee ka viimasel ajal moodi läinud üli inimene, sest see on fars ja humbug. Mõistate, fars ja humbug. Nietzsche on keeleline köietantsija ja mõtteline taskukunstnik ei muud midagi. Kuradi peab lunastama inimene kui niisugune. Der Mensch an und für sich. Mõistate? Inimene kui idee. Tema otsib ja leiab igavese tõe, mis on ometi kuskil olemas. Muidu poleks meil ju tema idee, et tema mõistetki. Ja kui inimene leiutab selle igavese ja paratamat tõe, siis on kurat eo ipso lunastatud, sest tema on ju ürg vale ise. Maailma lunastusest sündinud vale. Siit aga järgneb, et inimene ei tohi milgi tingimusel valetada. Inimene peab ikka ja alati kasvatama tõde. Tõde ja veel kord tõde, et võiks viimaks ometi sündida see paratamatu ürg tõde, mis lunastab kuradi, selle ainukese neetu maailmas. Aga vähe on neid, kes seda mõistavad. Peale minu ei kedagi. Hiljuti ei mõistnud minagi seda, sest muidu poleks ma oma isale valetanud. Ja kas aimate nüüd, mis on need kalmud kui niisugused siin üksteise kõrval? Need on vale virnad. Üks virn teise kõrval, sest ei puhka siin kalmistul ainust, kes poleks ise valetanud kellegi surisängil või kellele poleks valetatud seal samas. Igal pool ainult vale, vale ja vale. Hirmus, aga veel hirmsam tuleb. Kõneleja lähendas oma nagu palavikus kilavad silmad Indreku omile ja ütles saladuslikult. Meid endid ootab sama vale. Isegi surisängil ei kuule me tõtt. Mõistate? Kui te ka Jumala keeli paluksite kordki kuulda puhast alasti tõtt, siis ei kuule teie palvet keegi. Isegi Jumala sulane valetab igal surisängil, isegi tema. Ja Jumal laseb seda sündida. Aga mis on siis inimene, kui temale nõnda valetatakse ja kui tema ise nõnda valetab? Mis ta on? Kelle nägu ta on? Inimene on kuradi nägu, mitte Jumala üsna kuradi nägu. Minagi olen kuradi nägu. Kõneleja pööras oma silmad haudade poole, nagu räägiks ta neile. Indrek vaatles teda tükki aega kõrvalt. Kõhetu kühmus pihaga, pisikese peaga, kongis ninaga, paljust rääkimisest lõtvunud suuga ja karvaste, tohletanud palgetega, kilavate silmadega. Niisugune oli see kuradi näo järgi loodud inimene. Aga kui Indrek teda nõnda vaatles, viirastus tal äkki midagi kaugest minevikust. Midagi selle taolist oleks ta nagu kusagil mujal näinud. Õige, just nii, selle taoline oli see pearu koer, keda isa kerisel särisevate vorstide lõhnas jõulõhtul armetult peksis ja ahju hargiga veetünni vajutas ja kes surma hädas tagakambris lauale hüppas, kus ta jättis musta jälje avatud palveraamatus Immanuelile. See jälg peab küll praegugi seal olema, mõttes Indrek. Ja äkki hakkas tal sest ammu surnud karvasest koerast kahju,
sest ta arvas veel praegu nägevat tema kilavaid silmi pimedast nurgast tünnide vahelt. Härdal meelel tõusis ta istmelt, et jumalaga jätta, sest ta ei võinud enam näha ega kuulda seda vanameest, kes tuletas talle meelde vorstide lõhna ja vaese omaks pekstud koera. Aga härra Schultz ei pannud teda tähele. Tema kõneles kalmudele, neile vale virnadele ning Indrek astus katseks mõne sammu, et kas kõneleja ehk nõnda temast välja teeb. Aga kui ka see kõneleja ükskõikseks jättis, lahkus Indrek sõna lausumata tasakesi ja siit maalt oli äkki kalmistu võlu kui peoga pühitud, ilma et ta isegi oleks osanud õieti seletada miks. Aga nukrus ja igatsus jäid. Need saatsid teda kogu kevade ja aitasid selleks kaasa, et ta suveks kuhugi ei sõitnud. Salajases lootuses muidugi, et ehk õnnestub siin veel kord kohata Ramildat. Ometi lootis ta tühja, sest see sõitis pärast õppetöö lõppu peagi välismaale tagasi, ilma et oleks oma jalga tolmusesse linna toonud. Suvi oli põuane ja palav. Päike tõusis punasena ja loojus samasugusena, nagu oleks ta kogu oma helendava kuumuse kallanud maakerale, mida ümbritses suitsutolmuna seisev tolmupilv. Päevad otsa hoiti aknaluugid kinni, et päike ei pääseks tubadesse, aga ööselgi oli raske neid avada, sest õhk oli ka siis lämmatav. Kui päike kadus, hõõgusid majaseinad ja nagu tänavakividki tema asemel. Indrek istus nagu minevalgi suvel vahete vahel põhukuuris õlekool, kus polnud midagi muutunud, nagu oleks maailmas kogu aasta kõik paigal püsinud. Kirju kass varitses endiselt hiiri ja Tiina koperdas oma karkudega laudseina taga, kus ta puges Indreku juurde kuuri. Temal on ikka midagi uudist, mida peab jutustama, eriti on tal uudist Molli suhtes, sest ta arvab, et see võiks Indrekut huvitada. Molli õmbleb omale nüüd uusi särka, räägib ta Indrekule. Teeb hästi uhked, tikandused, piitsid ja kõik. Riie on valge ja peenike nagu siid. Enne olid tal kollasest, see peab kauem vastu. Kui sa tahad, ma näitan sulle, kui valge ja peenike. Ta peidab nad nüüd kummuti. Kui ise ära läheb, aga mina tean, kust võti on. Ta peidab nad küll kummuti, kui ise ära läheb, aga mina tean, kus võti on. Nii et kui tahad, ma näitan. Ema ütleb, et temal on ainult siis niisugused särgid olnud, kui isa elas ja nemad olid alles rikkad. Mind siis veel ei olnudki, ütleb ema. Kui mina tulin, siis olid nad juba vaesed, nii et mina olen vaese rahva laps. Aga Molli sündis siis. Mina teen omale seisuse kohased särgid, ütleb Molli. Ja ema ütleb, et meie saame Molli läbi ka seisuse kohaseks. Aga see ei meeldi Mollile, et meie ka. Tema tahab üksi olla seisuse kohane. Teil pole ju õiget särkigi seljas, ütleb ta minule ja emale. Mis seisuse kohane teie olete? Ja ega ma olegi, kui tahad vaata. Tiina tõstis oma kleidikese üles ja näitas Indrekule, mis kattis tema armetud keha. Siis ütles ta. Nüüd sa tead, mis on minu seisus. Aga tule, ma näitan sulle ka Molli seisust, et sa teaksid. Tule, kodus pole ju kedagi ja võtit ma tean. Tiina tahtis maksku, mis maksab Indrekule näidata Molli seisust, nagu ta ütles. Aga Indrek ei tahtnud seda näha. See tõi nende vahele lahkeli, sest Tiina ei saanud kuidagi aru, miks Indrek ei taha Molli uusi särke näha, kui tema Tiina teab, kus on võti. Aga Indrekul oli nende särkidega oma asi, millest ta ei lausunud Tiinale sõnagi. Tema imestas nimelt endamisi. Kodu oli ta lõega olnud kokkupõrge särkide pärast. Täna läks ta nende tõttu Tiinaga vastamisi ja ka see aknast alla hüppamine sündis ainult särgi pärast. See sealt sõber Metslangi juurest. Ja nüüd teab Indrek, et kõik sündis ainult särgi pärast, mis kattis selle õlgu ja rinda, kes puges tema kurgu alla. See paljas särk oli teda millegi pärast riivanud ja sellepärast hüppas ta nii valusasti kividele. Alles täna tuli Indrek õigele mõttele, õigele seletusele. Aga ka Ramildal pidi ju särk olema, pidi ju. Imelik, et Indrekul kunagi tänini seda mõtet pole tulnud. Õieti pole tal seda mõtet praegugi. Ta ainult sunnib ennast sellest mõtlema. Ramilda on Indrekule nagu mõni ilus kuju, mis ei vajagi katet. Ramilda oleks nagu pilt, mida ta nägi näitusel. Tühi liiva kõrb, helendavalt punase taeva all ja kuskil pleegivad valged luud. Muud ei midagi. Või see teine pilt. Pikk, pisut kookus üksik puu, lehe tops ladvas, kummardub madalate põõsaste üle. Aga kõrgel ülal keerleb kotkas ja vahib alla põõsastikku, nagu peaks seal midagi olema. Taevas sinine. Niisugune on Ramilda. Ja sellepärast ei tule Indrekul kunagi mõttesse, et tal on särk seljas või missugune see on. Kolmekümne teine peatükk. Kui viimane pääsukese pesa oli poegades tühi, siis hakkas sügis tulema. Siis julges ta tulla, enne mitte. Kuuris istus siis kirju kass üksinda ja valvas hiiri, kes jäid ühes kassiga talveks siia, sest neil polnud tiibu, et lennata kaugele soojale maale. Algas uus õppeaasta. Algas tegemine ja toimetamine. Algas askeldamine. Hommikust õhtuni, vahel ka õhtust hommikuni, nagu oleks suure ähmiga vahetatud öö ja päev. Uksekell aina kõlises ja kõlises, nagu oleks kuskilt temasse elektrit lastud. Aga elektrit ei olnud. Tulid ainult endised õpilased rändlindudena tagasi ja tõid kaasa suure hulga uusi. Juba mõni nädal varem oli saabunud härra Miilinõmm, asutise endine õpilane, kes oli käinud Saksamaal ennast täiendamas. Tema polnud küll Maurusegi juures täiesti lõpetanud. Aga Saksamaa oli niisugune maa, et seal võis ennast ikkagi täiendada. Sõidad ainult sinna ja küllab juba leiad, kus, kuidas ja milles ennast täiendama hakkad ning nõnda täiendadki ja tuled alles siis kodumaale tagasi nagu praegu härra Miilinõmm. Sinna minnes kandis ta lauku pahemal silmal, aga täiendatult tagasi tulles soeb ta oma ilusad pruunid juuksed otse üle pea. Nõnda seisavad nad pisut kohevil ja asevad ühes pügatud habemega näo palju pikemana ja kitsamana paista, kui ta Miilinõmmel tõepoolest on. See näolaad peab tõestama kõigile, ka Miilinõmmele endale, et tema on Saksamaalt tulles toli hokefaalsem kui sinna minnes. Õige eurooplane on aga ikka toli hokefaalne, nagu arvab Miilinõmm, mitte brahükefaalne. Selle oma arvamusega tuli nüüd Miilinõmm Mauruse juurde tagasi, et sündse ja soodsa koha leidmiseni siin midagi teha, mis annaks igapäevast leiba. Sest Maurus asutises leidus täiendatud meestele ikka midagi igapäevase leiva teenimiseks. Elama asus Miilinõmm kooviga ühte tuppa, sest eraldi vaba ruumi ei leidunud. Nemad mõlemad olid vaiksed ja rahulikud inimesed ja sellepärast arvasid nad ise kui ka härra Maurus, et nemad sobivad hästi. Imelikul viisil muutus aga selle kahe vaikse ja rahuliku mehe kõnelus algusest peale kohe väga elavaks, võiks öelda peaaegu ägedaks, nagu kipuksid nad tülli. Aga tülitsemiseks polnud neil vähimatki põhjust. Nemad lahendasid ise keskis ainult ühte või teist teaduslikku küsimust, see oli kõik. Miilinõmm oli nimelt värskelt täis pumbatud Marks ja Nietzscheet, kumba just rohkem seda ei tea, aga üks oli kindel, et mõlemat hea voos. Ent kui inimesel midagi on, siis tahaks ta, et ka teised teaksid, mis tal on. Selle inimliku nõrkuse tagajärjena tekkisidki need elavad kõnelused Miilinõmme ja Koovi vahel, mis tundusid peaaegu tülidena. Koovil nimelt ei olnud õiget arusaamist ei marksismistega üli inimesest. Tema arvates olid need antipoodid, aga Miilinõmme silmis tingis üks teise. Et olla õige marksist või kristlanegi, selleks pidi kõigepealt olema üli inimene. Juba 2000 aastat veerime Kristuse sõnu, aga ega sa ometi arva, et Euroopas või mõnes muus ilmajaos leiduks mõni kristlane, hüüdis Miilinõmm. Enne kui eurooplane saab kristlaseks, peab ta saama üli inimeseks, sest kristlane olla pole põrmugi kergem kui saada marksistlaseks. Tähendab, esteks üli inimene, siis kristlane ja marksistlane või ka tagurpidi ükskõik. Külva üli inimene, kasvab kristlane. Mis ongi uus üli inimene, külva kristlane, kasvab marksistlane, mis ongi uus kristlane, mis on üli inimene. Nii on see lühidalt ja filosoofiliselt. Negatsioon ter negatsioon. Seeme kõrs uus seeme. Üli inimene eitab inimese, oma seemne, kristlane eitab üli inimese, oma kõrre, marksist eitab kristlase või ka tagurpidi. Selge, mis. Juba Kristus taipas seda, kui ta ütles, kes ei sünni veest ja vaimust ja nii edasi. Mis see tähendab? Üli inimest ei muud midagi. Enne peab sündima veest ja vaimust, alles siis enne ei midagi, siis saab midagi, naeris Koovi vahele. See ei kuulu siia, see on hoopis teine kategorii, vastas Miilinõm. Inimene ometi on ju midagi, või ei ole sinu arvates? Seda sama võid küsida Jumalast, vastas Koovi. Palun Jumalat mitte inimesega vahetada, hüüdis Miilinõm. Miks mitte, küsis Koovi. Kust sina tead, kumb kummagi on loonud? Kellel on tähtjas seda teada? Küsis Miilinõm omakorda. Kana või muna, muna või kana? Üks kõik, kumb kumma on loonud. Ainult, et lõpuks loodu, tapab, looja. Kui Jumal on näituseks loonud inimese, siis tapab viimane inimene Jumala. Mõistad? Filosoofiliselt muidugi. Kui kustub inimese ettekujutus, siis pole ka enam Jumalat. Olgu maailm, vält all, nii avar kui tahes. Tähendab, kui pole inimest, siis pole ka maailma, mis, küsis Koovi. Kuis nii, karjus Miilinõm kõigest kõrist, sest just niisugused totrad küsimused tegidki alati kõne kõvaks, hääle valjuks ja tooni ägedaks, nii et süüdi polnudki tõepoolest ei Marx ega Nietzsche, vaid Koovi oma küsimustega. Maailm on fakt, aga Jumal ei ole. Kust sina tead, et maailm on fakt, küsis Koovi jällegi. Aga mis siis, kui maailm on samuti inimese peaaju sünnitus nagu Jumalgi? Kui ta on nagu matemaatika ja muusika, mis või arvad sa, et kalkunil ja vihmaussil on sama maailm nagu meilgi? On ehk niisuguseid olevusi, kes tunnevad meie maakera mitte kui midagi kindlat ja kõva, vaid nagu mingisugust tühja kohta ilma ruumis. Näiteks see loom või asjamees, mida nimetame elektriks, tema tunneb ju umbes nõnda. Õhk on temale nii kõva, et annab sädemeid, nagu oleks ta mõni tulekivi, aga raudtraat oleks nagu auk, mis puuritud sellesse kõvasse ainesse, mida me ei hingame. Eks ole nõnda? Ega siis inimene ei mõtle ometi kõigi võimalikude maailmade üle järele. Teda huvitab ainult see, mis kuulub temale ja mida taipab tema. Hobusel võib olla oma maailm ja oma Jumal, aga sellega pole meil asja, sest meie oleme inimesed. Sellepärast jääb minu sõna maksma. Maailm on fakt, Jumal mitte. Maailm purskab vesuuvil tuld, aga Jumal ei purska. Kust sina tead? Küsis Koovi ikka uuesti. Aga mis siis, kui see ongi Jumal, kes vesuuvil tuld purskab? Mis? On keegi kraatrist all käinud vaatamas, kes seal purskab? Sinuga on mõteta tõsiselt rääkida, ütles Miilinõm nüüd. Sina teed kõik proosaks ja labaseks naljaks. Tunned äkki, et oled kodumaal, kus vaieldakse majanduse ja aadete üle. Aated, aina aated, aga seal samas põllumeeste seltsid, pulliühisused, sordi, parandused, kunst, sõnniku soovitused. Sellega Miilinõm lõpetaski täna. Sest ta oli sattunud kodumaalisele ainele. Aga kodumaa ained tundusid temale liiga kitsaste ja tühistena. Ja nad ei võimaldanud ega ergutanud ei mõttelendu ega unistusi. Aga Miilinõm armastas unistada, eriti teaduslikult ja filosoofiliselt. Temal oli nii imeline mõelda ja öelda. Küll on kahju, et me ei ela mõni tuhat aastat hiljem, siis oleks üli inimene juba maailmas. Huvitav, mis ta küll tegema hakkab, kui ta tuleb. Hakkab ta ehk kirjanikuks või filosoofiks, luuletajaks või teadlaseks. Oleks mina üli inimene, mina hakkaks tingimata teadlaseks ja otsustaks kõik küsimused, et oleks teadusel ükskord piir ja eesmärk käes. Marksismus, darvinismus, lamarksismus, nietzscheismus, kantismus oma ding an sihiga, kõik otsustaks ühe hoobiga, et näeks, mis see vaene inimene küll teeb, kui kõik on otsustatud.
Ennem võta rikas naine ja ela niisama, lausus Koovi nõuandvalt.
See oli piste, Miilinõmme pessa, sest tema oli ju arvamusel, et ükski enam vähem arukas inimene ei tee siin ilmas tööd, vaid jätab selle teiste mureks. Arukas inimene pärib, võidab või kosib kuskilt suure varanduse ja elab sellest. Miks siis kohe rikas naine? Küsis Miilinõm, nagu ei saaks ta millestki aru. Ta võib ju raha muidugi saada,
hakkab või äri ajama. Muidugi nõnda suurt äri, nii-öelda üli äri, kaupleb kalliste nahkadega, elevandiluuga, jaanalinnu sulgedega, oopiumiga või orjadega, koondab kõik oma kätte ja määrab siis nii kõrged hinnad, nagu süda kutsub.
Aga kuis jääb siis marksismusega? Küsis Koovi pilkavalt.
Küll oled sina õel inimene, ütles Miilinõm nüüd. Mina fantaseerin, aga sina muud kui torgid. Muud kui pistad, kord naisega, kord marksismusega.
Seeb see ongi, et sa ainult fantaseerid, rääkis Koovi. Fantaseerid sellest, mis ei tule võibolla kunagi. Sest võibolla ei tule üli inimestega marksismust, nagu pole tulnud kristlustki. Inimene ainult räägib, et poleks vaja midagi teha. Kristusest oleme rääkinud oma 2000 aastat, nagu sa ise alati ütled, ja et see hakkab juba tüütama. Siis räägime sotsialismusest teine 2000 aastat, nii et 4000 aastat ilusasti edasi aetud. On see kasulik või ei ole mis? Mina arvan, väga kasulik, sest pane tähele. Kristus oli juut, Ristija Johannes oli juut ja ka Marx oli juut, nagu tema apostel Lasalgi. Kristuse armuõpetus seisis selles, et hulka õpetada vahtima taeva poole, sest muidu poleks võinud isandad nii rahulikult tema leivakoti kallal nosida. Aga mis siis, kui marksismus on samaks otstarbeks mõeldud? Taevas ei tõmmanud enam, sest ta oli liiga kõrgel ja kaugel, sellepärast leidiski teine juut marksismuse, mis pole enam taevas, vaid siinsamas maa peal. Oodake, ainult veel 2000 aastat, siis on kõik koondunud, siis on organisatsioon loodud ning siis läheb leivakoti suuga vaese mehe ees lahti. Kena mis? Aga mis sa arvad, kui marksismus ka ära tüütab, mis tuleb siis? Ja kas jällegi mõne juudi poolt? Juba kolmat korda? Muidugi ei teadnud Koovi neile küsimustele vastata ja sellepärast fantaseeris Miilinõm ise nõnda. Midagi tuleb tingimata. Inimene on niisugune loom, et otsib troosti. Teised loomad elavad muidu, aga tema ei ela. Kui mõelda ainult seda röövlit seal ristisambas Jeesuse kõrval. Röövib, aga muidu surra ei oska, kui otsib troosti, tahab taeva. Oled sa midagi hullemat ja rumalamat kuulnud? Oskad sa midagi alandavamat inimese kohta välja mõelda? Sellest näeb, kui vilets on inimene ja kui väga on tarvis üli inimest. Sest kui oled elanud röövlina, siis sure ka röövlina, nõnda on kord ja kohus. Aga mitte nõnda, et teisi surmad, aga kui omal surm silma ees, siis kohe pirr lahti. Ühesõnaga, laske lapsukeste ja nii edasi. Mem, mitte inimene. Ptüi! Miilinõm sülitas kõigest südamest. Nii väga põlgas ta selle silmapilgul inimest ja ihkas üli inimest. Aga härra Maurusele ei meeldinud, et tema ausate ja kõrralikkude poiste hulgas põlati inimest ning kiideti üli inimest. Sellepärast käis ta härrasid palumas, et need oma teaduslikud probleemid katsuksid lahendada vaiksemalt. Kuid Miilinõm ei võinud oma küünalt vaka alla panna, nagu ta ise ütles. Mis siis, sest kasu, et ta käis Saksamaal oma haridust täiendamas. Ja sellepärast pidi kõik tulema, nagu ta lõpuks tuligi.
Te olete kuulnud seda inemist, seletas Maurus poistele. Tema räägib ainult marksist ja üli inemisest, nagu poleks tal enam midagi muud rääkida. Aga mis on meil tegemist üli inemisega? Milleks rääkida nii palju asjast, mida keegi pole näinud ja võibolla ei näegi? On ta pikk või lühike, kõhn või paks? Keegi ei tea, härra Miilinõm ise ka ei tea, sest kas Saksamaal pole üli inimesi? Isegi Venemaal ei ole. See on ükskord suur maa, et kusagil nurgas võiks sündida üli inemine, aga ei sünni. Seal sündis hiljuti kahe või isegi kolme peaga vasikas, aga üli inemist ei sünni. Ja kas teate, kes ta välja mõtles? Üks sakslane, kes põdes halba ja roppu haigust ja kui hakkas sellest haigusest hulluks minema, siis mõtleski üli inemise välja. Aga miks räägib härra Miilinõm temast? On temal ka halb ja ropp haigus? No ei ole, sest tema käib teiega ühes saunas, nagu üks kõrralik Eesti mees peab käima. Ja temal ei ole midagi. On ta hull? Ei, veel ta ei ole. Tahab ta hulluks minna? Kas on keegi kuulnud, et härra Miilinõm tahab hulluks minna? Ei ole. Keegi ei ole. Aga härra Maurus teab, mida Miilinõm tahab.
Temo tahab Siberi minna, mitte meie Siberi, vaid sinna teise, mis on üle Uraali. Aga tema ei taha üksi, vaid tahab meid ka. Selleks räägib ta üliinemisest ja marksismusest. Sest marksismus ja sotsialismus ja sotsialistid saadetakse Siberi. Aga sotsialisti võtab Siberis külm 40 kraadi. Veel rohkem, 50. Veelgi rohkem, mis aitab seal sotsialismus, kui on 60 kraadi. Sellepärast hoiame endid. Las härra Miilinem läheb, Siberi. Meie lähme parem hullumaja, kus on üliinemine.
Härra Maurus naeris. Aga sel silmapilgul kõlises uksekell ja sisse astus käskjalg, kes tõi Miilinemmele mingisuguse raamatu, mille see oli Saksamaalt tellinud.
Mis raamat see on? Küsis härra Maurus käskjalalt.
Ma ei tea, vastas see.
Kuidas? Teie ei tea, mida te laiali kannate?
Imestas härra Maurus etteheitvalt.
Käskjalg võttis saatelehe ja luges kuuldavalt.
Sotsioloogia.
See sõna pistis härra Maurust nagu nõelaga.
Mis see oli?
Küsis ta.
Sotsioloogia, kordas mees. See raamat viige tagasi, ütles härra Maurus. Võtke ta kohe kaasa.
Miks, härra direktor? Küsis mees.
Mitte küsida, kui härra Maurus käsib. Võtke oma raamat.
Härra Maurus, ma olen teenistuses ja mina pean.
Teie peate selle raamatu tagasi viima.
Aga härra Miilinõmm elab ju siin, küsis käskjalg.
See pole teie asi,
kärgatas härra Maurus.
Võtke oma raamat!
Aga mees jättis selle lauale ja põgenes uksest, nagu oleksid tal kiusajad kannul. Härra Maurus jooksis talle küll välisuksele järele ja kutsus teda tagasi, kuna hilis sügisene külm vihm peksis talle vastu silmi, aga mees läks, nagu oleks ta äkki kurdiks ja tummaks jäänud. Härra Maurus jooksis tuppad tagasi ja hüüdis.
Paas, ruttu sirm ja viige see raamat kauplusse tagasi.
Mul ei ole sirmi, vastas Indrek.
Mis see siis tähendab? Vihma sajab ja teil ei ole sirmi. Miks ei ole?
Pole ostnud, ütles Indrek.
Nii on see ikka, pahandas direktor. Kui härra Maurusel on midagi vaja, siis teil ei ole. Kellel on sirm?
Aga ühelgi ei olnud. Või kuigi oli, siis oli see kellelegi antud.
Ma lähen niisama, ütles Indrek.
Panen palitu alla.
Minge ostke sirm,
ütles ära Maurus natuke sajapärast ja hakkas taskust raha otsima. Õnnetuseks ei leidunud, seal nõutavad summat, sellepärast ütles ta.
Kell on raha? Kes võib härra Maurusele laenata? Ruttu, härra Maurusel pole aega oodata.
Aga kellelgi ei olnud raha. Või kui oligi, siis ei tahetud seda näidata. Ülalt raha minna tooma, selleks ei jätkunud härra Maurusel praegu aega. Sellepärast ütles ta.
Siis andke mulle paperit ja sulge. Või ei ole ka seda härra Mauruse majas? Sirmi ei ole, raha ei ole, paperit ei ole, sulge ei ole, tinti ei ole, midagi ei ole.
Aga ei, paperit leidus. Ilmus ümbriki, kuid seda polnud vaja. Härra Maurus käristas paberilehe küljest kolmenurgalise tüki, kritseldas sinna saksa keeles peale. Üks vihmavari härra Maurusele, odav ja hea. Ma ootan, härra Maurus. Murdis ta mitut pidi kokku ja andis siis Indreku kätte.
Hoidke peos ja peopistke tasku, siis ei saa märjaks, ütles ta. Ning jookske, näidake, et ometi ükski kõrd on teie pikist jalgest kasu. Sirmi mitte lahti teha, härra Maurus ise tahab proovida.
Viimased sõnad hüüti välisukselt järele. Vihmavarjuga tagasi tulles jõudis Indrek Miilinõmmele kodu ukse all järele ja astus temaga ühes koos sisse. Miilinõmme nähes unustas härra Maurus vihmavarju hoopis ja kargas kohe Miilinõmme kallale.
Mis see on?
Küsis ta sellelt ja näitas raamatule laual.
Raamat?
Vastas Miilinõmm ja võttis selle, et vaadata.
Mis raamat see on?
Jätkas härra Maurus oma juurdlust ametliku näoilmega.
See on sotsioloogia,
vastas Miilinõmm.
Kes lubas teid niisuguseid raamatud härra Mauruse majja tellida?
Selleks ei olegi ju luba tarvis, ütles Miilinõmm.
See ei ole ju mõni keelatud raamat. See inimene ei oska saksa keelt,
ütles härra Maurus nüüd poistele eesti keeli.
Tema on Saksamaal oma haridust täiendanud, aga saksa keelt ta ei mõista. Härra Maurus küsib lühidalt ja selgelt, kes lubas tellida. Aga tema vastab, see pole keelatud.
Sellest tundis Miilinõmmend haavatuna ja ütles ka eesti keeli.
Härra Maurus, mis teie minust õieti tahate?
Mina tahan teilt lühikest ja selget vastust. Kes lubas tellida minu majja niisukese raamatu? On see selgesti küsitud?
On küll, vastas Miilinõm.
Siis vastake sama selgelt, kes lubas?
Aga härra Maurus, selleks ei ole ju luba tarviski, ütles Miilinõm.
See vastus torkas direktorit nagu nõelaga ja poiste poole pöördudes karjusta.
Kas kuulete, see inimene on hull. Ta on üli inimesest hulluks läinud nagu see teinegi. Üli inimene teeb kõik hulluks. Mina küsin, kes lubas? Tema vastab, pole tarvis.
Aga see on ju nõnda, seletas Miilinõm. Raamat pole ju Venemaal keelatud.
Nüüd kuulete isegi, et see inimene on päris hull,
karjus direktor poiste poole.
Venemaal pole keelatud, tähendab härra Mauruse majas lubatud. Ilus, väga ilus. Sõnnik pole Venemaal keelatud, sellepärast võib iga mees oma koormaga härra Mauruse uksest sisse sõita. Eks ole nii? Ütelge, on see inimene hull või ei ole, kui ta nõnda räägib?
Härra Maurus, mina olen Saksamaal oma haridust täiendanud ja tean väga hästi, mis on sõnnik, aga see raamat ei ole mitte sõnnik, sest siis poleks ma teda tellinud, sest sõnnikut on meil omalgi küll,
rääkis Miilinõm kõrgendatud häälel.
Palun minu majas mitte karjuda,
hüüdis härra Maurus.
Teie ise karjute, vastas Miilinõm ärritatult.
Mina võin siin karjuda, sest see on minu maja. Need on minu poisid ja mina olen nende direktor.
Ega te siis sellepärast minu direktor enam ole,
sähvas Miilinõm vahele.
Seni kui elate minu majas, olen ka teie direktor ja teie ei tohi siia niisukeseid raamatuid tellida, sest see rikub minu maja ära, mõistate? Kes kõrda ei taha pidada, see mingu härra Mauruse majast ära.
Härra Mauruse maja on sõnniku kast,
karjus Miilinõm nüüd.
Kas kuulete,
hädaldas härra Maurus.
Minu maja sõnniku kast.
Aga sellinemisel omal ei ole sõnniku kastigi. Tahab ainult härra Mauruse maja selleks tarvitada.
Välja minu majast,
karjus ta Miilinõmmele näkku.
Lähen ka, vastas see.
Jalamaid,
karjus härra Maurus. Kui Miilinõmm oli oma tuppa läinud asju pakkima, rääkis härra Maurus oma poistele nõnda.
See inimene on päris hull. Ikka pole keelatud.
Härra Mauruse majas on kõik keelatud, mida härra Maurus pole lubanud. Sellest pole ühti, et Venemaal lubatud. Venemaal võib näpuga nina nuusata, sest Vene riik on nii suur ja temas elab nii palju inimesi, et kui tahaks kõigile taskurätikud anda, siis tuleks riidest puudus. Seda teab keisri majesteet. Aga kas härra Mauruse riik on ka nii suur, et siin riidest puudus tuleb, kui tema oma poistele taskurätikud tahab anda? Ei, siin ei tule riidest puudus. Sellepärast on näpuga nina nuuskamine Venemaal lubatud, aga härra Mauruse majas keelatud. Mõistate? Aga miks on härra Mauruse majas keelatud sotsioloogiat lugeda? Sellepärast, et härra Mauruse majas ei tea keegi õieti, kus lõpeb sotsioloogia ja kus algab sotsialismus. Sest mõelge ise, üks on sotsia, teine sotsio. Muud vahet ei ole. Ühel A, teisel O. See on kõik. Der Unterschied ist ganz unbestimmt. Ainult lõpud lähevad lahku. Ismus ja loogia. Sellepärast siis, kui keegi hakkab sotsioloogiat lugema, satub ta väga kergesti sotsialismusesse ning sealt 60 kraadilisse külma. Siberi, mõistate?
Muidugi härra Mauruse poisid mõistsid ikka, kui härra Maurus ise seletas. Nad mõistsid isegi siis, kui nad ei saanud põrmugi aru, millest oli jutt nagu praegusel juhul. Aga üks oli neile ometi selge. Miilinõm lahkus kas sotsioloogia, sotsialismuse või nende mõlema pärast ja nõnda pidid need olema väga huvitavad asjad. Need ja üli inimene, kes ajab ropu haigusega hulluks.
Anton Hansen Tammsaare. Tõde ja õigus. Teine osa. Sukar.